Χαίρετο σας και εγώ. Νομίζω ότι με όσα ακούσαμε μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα μάλλον, καταλάβαμε πλήρως το κλίμα που επικρατούσε όχι μόνο τη συγκεκριμένη περίοδο που μιλούμε για την ΕΟΚΑ, αλλά και το πώς φτάσαμε και γιατί φτάσαμε στην ΕΟΚΑ. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ένα-δύο πράγματα, ότι είναι εκπληκτικό, αλλά μελετώντας τις καταστάσεις και από όσα ακούσαμε και από το Γιαννάκη τώρα και από τον Νιαζή, η ΕΟΚΑ και η TNT είχαν τις ίδιες μεθόδους. Η Λέτσα αντίγραφε η μια την άλλη. Έγινε λόγος για δηλώσεις μετάνοιας στον Τουρκοκυπρίο. Δηλώσεις μετάνοιας σε εφημερίδες έχουμε και από Ελληνοκύπριους, μέλη της αριστεράς, οπαδούς της αριστεράς, ότι φεύγουν από την ΠΕΟ, φεύγουν από το ΑΚΕΤ. Αρνούνται, η TNT αρνείται ότι έκαμε δολοφονίες και η ΟΚΑ αρνείται ότι έκαμε δολοφονίες. Και η πιο κλασική περίπτωση είναι του Μένικου, ας πούμε. Έχω δημοσιεύσει μια έρευνα το 2002 όπου καταγράφουν τους νεκρούς που τον κατάλογο που είχαν τότε το ΑΚΕΛ και παραδέχονται δολοφονίες μόνο 8 ατόμων. Τούτους λέει εκτελέσαμε τους για προδοσία, αλλά θα σας πούμε να το κάνω. Και κλείνω το θέμα για μένα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικό να πούμε ότι η ΕΟΚΑ ιδρύθηκε στα πρότυπα της ΧΗ, έχοντας αρχηγό τον πρώην αρχηγό της ΧΗ. Το επιτελείο της Αθήνας αποτελείται από μέλη, πρώην μέλη της ΧΗ. Τα πρώτα όπλα που ήρθασαν ήταν από τις αποθήκες της ΧΗ και ούτω καθεξής. Επίσης είναι σημαντικό και προσθέτεις όσα ακούστηκα τούτα τα δύο κομμάτια δαμέ, το ένα είναι από το ημερολόγιο του Γρήγορα πάνω, το άλλο είναι από το χρονικό, που επιβεβαιώνει ότι οι επιλογές των μελών της ΕΟΚΑ εγίνονταν στοχευμένα μόνο από την δεξιά. Υπάρχουν βεβαίως και άλλες αναφορές, είναι γνωστό το καταστατικό του ΕΜΑΚ κλπ. Αλλά επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο να μην τα αναφέρουμε, θέλω να δούμε τούτο το συγκεκριμένο βίντεο. Μου να μου πείτε τώρα σπέζι. Το είναι ο Νίκος Κώσης που νομίζω δεν μπορεί να αφισβητήσει οποιοδήποτε για την επιβεβαίωση του ότι αποκλείονταν οι κομμουνιστές από την ΕΟΚΑ. Ο Γρήβας είναι εντυπωσιακό, αλλά από την πρώτη στιγμή που ξεκινά η δράση της ΕΟΚΑ καταγράφει στο ημερολόγιο του την έρημια για να ξεκινήσει εκτελέσεις. Γενικά, όχι μόνο αριστερό, γενικά. Ενώ μόλις ξεκινά ο αγώνας λέει ότι θα πέσει λεπίδι εναντίον των κομμουνιστών. Τούτα είναι καταγραμμένα στο ημερολόγιο του. Όσον και αν υπάρχει η άρνηση από πλευράς είτε των συνδέσμων αγωνιστών είτε κάποιων ιστορικών της άλλης πλευράς ότι η ΕΟΚΑ δεν ήταν αντικομμουνιστική οργάνωση, διαψεύδεται από σωρία ντοκουμέντων και έναν που τούτο είναι το περιοδικό της ΑΝΕ, το Εγελτήριο Σάλπισμα, όπου τούτο που βλέπετε εδώ είναι ένα από τα πολλά άρθρα που βλέπετε, είναι καθαρά αντικομμουνιστικό, όχι αντιακελικό. Μιλάει για την ιδεολογία του κομμουνισμού. Είναι το πολίτευμα που καταπολεμεί πάσα θρησκεία, πολίτευμα που είναι αντίον πάσης ηθικής κλπ. Κλπ. Και πιο κάτω γράφει ότι είναι και δημιούργημα του Σατανά. Λοιπόν, επομένως, στο πρώτο διάστημα χτίστηκε το υπόβαθρο προετοιμασία του κόσμου για να δεχτεί την επίθεση που θα δέχεται αργότερα η αριστερά και όχι μόνο και όσους θεωρούσαν ως επικίνδυνους και τους ευκάλλαν από τη μέση ως προδότες από τα ίδια τα μέλη της ΕΟΚΑ. Όμως υπάρχει μια σημαντική διαφορά, εξηγήθηκε νομίζω, την καταλάβαμε, ότι στο θέμα των αριστερών υπήρχε και το ιδεολογικό υπόβαθρο μέσα. διότι ο Γρίβας έλεγε, αυτό μου το είπε και ο Γιαννάκης, είπε το και προηγουμένως, σύνο του Ανδρέας νομίζω, ότι είχαν έννοια ότι πάμε προς λύση του Κυπριακού, ιδιαίτερα μετά το 57, και η αριστερά δεν έπρεπε να έχει λόγο στη νέα κατάσταση που θα δημιουργηθεί. Έχουμε λοιπόν αρκετές περιγραφές και καταγραφές για τούτο το γεγονός, όμως έχει σημασία να δούμε και μια άλλη πτυχή που συνήθως την αποφεύγουμε. Πώς αποφασίζεται μια εκτέλεση? Ο Γρίβας είχε δώσει εξουσία στους τομεάρχες να τους στέλνουν αναφορές ότι ο Μιχάλης είναι προλόδι και πρέπει να εκτελεστεί. Η απάντηση ήταν εκτελέστε το. Χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς οτιδήποτε. Υπάρχει μια συνέντευξη που εδόθηκε 31 του Μάρτη του 1995 στο περιοδικό, όσοι το θυμάστε, από έναν μέλος του εκτελεστικού, ο οποίος λέει αυτό που διαβάζετε εδώ, ότι αν δύο μέλη της ΕΟΚΑ συμφωνούσαν να εκτελεστεί ο ΤΑΔΕ, τότε δεν αποκλείεται να διέβαλαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο στον Γρίβα. Βέβαια, δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας να γινόταν κάποιο λάθος, κυρίως όταν κάποια μέλη της ΕΟΚΑ για προσωπικούς λόγους ήθελαν την εξόντωση κάποιου ανθρώπου. Αυτό βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι αφορά γενικά το θέμα των εκτελέσεων, όμως είναι ενδιαφέρουσα και μια μαρτυρία του Διονύση του Μαλά, την οποία μου την έδωσε το 2015.
Συγκεκριμένος ένα στέλεχος της οργάνωσης πρόβατα, λεγόμενος Καναμαζίδης. Καθένα γίνοντας συλλήψεις, έπρεπε να σταματήσει. Οι άνθρωποι που είχαν επαφή μαζί του, δεν θα τους αναφέρω, θα εξαρτηθήσαν. Στέλνουν του αναφορά ότι την προδοσία την κάνει ο ΤΑΕ. Αυτό το στενάριο εμένα διανύει εκτελεστή ο Μιχάλης. Δεν ξέρω να πάει η οδηγία, εστρέφεται άλλη αναφορά ότι είναι ο Μιχάλης. Αλλά είναι ο Χωστής. Να εκτελεστεί ο Χωστής.
Έτσι,
μέσα σε όλες τις συνθήκες λοιπόν γίνονται, αλλά υπάρχει και κάτι πιο τραγικό. Είναι ο Μιχαλάκης ο Θρασιβουλίδης, είναι υπεύθυνος του εκτελεστικού της Λεμεσού. Και σε μια συνέντευξη στον Γιάννη τον Σπανό, στο ράδιο του Λόγου, ακούστε τι είχε μπει.
Μιλάμε για την εκτέλεση της Τεμάτσι, που πάλι πυραγή ήταν, πάλι πυραγή, είχαμε τα παιδιά, είμαστε όλοι μαζί σχεδόν ημέρα, κατά το μεσημέρι, τους λέω, πάμε να κάνουμε μια εκτέλεση. Λέω, όχι, θα ξεπάω. Πήγαμε, φτιάξαμε τα ποδήλατα, περάσαμε από το βαθύσιο, όπως είναι τώρα το βαθύσιο, πήγαμε στην Αγία Ζώνη, εκεί ήταν ο τόπος τους που μοιάζαν τα σπιτιά οι Εγγλέσσοι. Και ένα από τους πολλούς κάποιος είναι να βρεθεί στον δρόμο να τα εκτέλεσουν. Τώρα, επειδή μέχρι το... Ήταν μέχρι στο πίσω μέρος της δεύτερης δραστικής. Ήταν ένας φέτος καθοδηγός, έμπιζε το περπάτημα του το ύφος του, φέτος καθοδηγός. Σταμάτησε το ποδήλατο του λίγο αριστερά, έτσι όμως είχε δεξιά. Μόλις το πέρασε, μόλις είχα δει από το ποδήλατο, του λέτες, τώρα με έρθες, τον προβόλησα τέσσερις φορές. Τις προστήκαμε και φύγαμε. Μετά εκ των υστέρων μάθαμε ότι ήταν μεγάλος και πλανός, οι γραφόντες εφημερίδες, ότι είναι εφημερικό, ειδικά για να συλλάβει το διεύνη. Σου έλεγε πραγματικά, το μυαλό μας ήταν συνεχώς στον αγώνα, δηλαδή να προσπαθήσαμε να βρούμε, όχι να μας δώσει οργάνωσης εκτός και με τα άνθρωπο να εκτελέσουμε, αλλά προσπαθήσαμε και εμείς οι ίδιοι. συνάγωγοι, πρόοδες ή αν τους ξέρω.
Νομίζω δεν χρειάζονται σχόλια. Μια ομοίη ομολογία και με περηφάνεια μάλιστα για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται. Πολλές φορές λοιπόν έχουμε παρουσιάσει έγγραφα, αναφορές κλπ. Του Γρίβα για το ότι εστόχευε να εξοντώσει το ΑΚΕΛ. Τούτο είναι μια επιστολή που έστειλε στον άθιμο 8 του Οκτώβρη του 1957. Και έλεγε του, είναι στο βιβλίο του Ανδρέα του Αζίνα, η επιστολή, ότι θέλει ο γέρο σώνει και καλά να ξεσπάσει εναντίον των κομμουνιστών, πράγμα ολέθριων κλπ. Προσπαθώ να το συγκρατήσω και το συγκρατώ, αλλά δεν ξέρω μέχρι πότε. Και πρώτες, το δεύτερο κύμα των δολοφονιών ξεκινά το Γενάρη του 1958. Πριν που γίνουν όμως, έχουμε άλλες δολοφονίες. Με το δικαιολογητικό ότι ένα αριστερό τσεμπροδότης εκτελέσαν κόσμο που οι λόγοι που εκτελεστήκαν όμως δεν ήταν τούτοι. Οι ουσιαστικοί λόγοι. Απλώς χρησιμοποιούν ως πρόσχημα και επειδή θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό ότι είναι αριστερός άρα εμπροδότης, δεν θα πει κανένας τίποτα. Η πρώτη περίπτωση είναι του Νεόφυτου Κλεάνθους και του Γιώργου του Πολεμίτη και οι δύο στην Πάφο, 13 του Οκτώβρη. Ο Κλεάνθους ήταν επιπλοποιός, δολοφονήθηκε στην Χλώρακα με την κατηγορία της προδοσίας και της συνεργασίας με τους Τουρκοκύπριους και τους Εγγλέζους, χωρίς όμως να αποδειχτεί ποτέ οτιδήποτε. Σημαντικό να πούμε ότι αργότερα ο εκείνος που ανάλαβε τομεάρχης μετά τον τομεάρχη που ήταν επικεφαλής όταν δολοφονήθηκε ο Κλεάνθους, ο Γιαννάκης ο Δρουσιώτης ο δικηγόρος, έστειλε επιστολή με την οποία εβεβαίωνε ότι έκαμε έρευνα μέσα από την οποία αποδείχτηκε ότι δεν ήταν προδότης ο συγκεκριμένος, δηλαδή ο Νεόφυτος ο Κλεάνθος. Μιλούμε, η επιστολή αυτή είναι το Οκτώβρη του 1971. Ακολούθησε άλλη επιστολή από τον τομεάρχη τον Δεύκρον τον Λοΐζου τον Απρίλιο του 1972, ενώ το 1973 το Γενάρη ο μαλάρχης τότε που ήταν στην Πάφο ο Γιώργος ο Χαραλαμπίδης έστειλε επίσης μια επιστολή με την οποία λέει το ίδιο πράγμα. Να σημειώσουμε ότι ο αδερφός του Κλεάνθους επήγαινε στο Γρίβα, Τζίβρεντο, στην Αθήνα. Ο Γρίβας αρνείται ότι γνωρίζει οτιδήποτε και όταν του είπαν ότι σκοτώθηκε ανάδικα ο αδερφός μου, δηλαδή του μα ήταν ο μόνος. Αλλά όχι αμέ, δεν προχώρησε παρακάτω, έστειλαν τον στον Μακάριο, ο οποίος Μακάριος δεν είχε ιδέα. Ο Πολεμίτης ήταν ταξιτζής και από ό,τι μας είπε ο γιος του τον εδολοφόνησαν ως αριστερό προδότη, αλλά η πραγματική αιτία ήταν κάποιες λόγοι ζηλοφθονίας ή ακόμα και κάποιες γυναικοδουλειές όπως μας είπε ο συγκεκριμένος. Πάμε τώρα στον πύργο της Λυρίας 18 του Οκτώβρη του 1956, δολοφονείται ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης, με δύο παιδιά ο Μιχαηλίδης, ήταν ράπτης. Επίενε καλά η δουλειά του, πάλι υπήρχε αντιζηλία με έναν ράφτη χορκανών. Εκατηγορήθηκε ότι επρόδωσε ένα συγκεκριμένο συγχωριανό του μέλος της ΕΟΚΑ, αποκάλυψε που ήταν. Εμπήκαμε στον καφενέ, σαν κάθε του και τώρα μαζί με κάποιους άλλους, τον εκτελέσανε ψυχρό και φία. Είναι σημαντικό να πούμε ότι σήμερα στο χορκό κανένας δεν δέχεται ότι ήταν προδότης ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης, όμως από πλευράς μια μικρή μερίδα τη δεξιά επιμένουν στο θέμα τη προδοσία παρόλο που είναι μαρτυρημένο ότι ο τόπο που δήθεν είπε ο Μιχαηλίδης ότι κρύβεται ο συγκεκριμένο αγωνιστή δεν ήταν ποτέ σε εκείνον τόπο τη συγκεκριμένη στιγμή, ήταν στην Αγκαρθού. Το 2004 έστειλε μια επιστολή στου συνέδρου αγωνιστών η γυναίκα του, η Ιωάννα, με την οποία ζητούσε αποκατάσταση. Και επήρε απάντηση από τον σύνδεσμο αγωνιστών, υπογραφή του Φάσου Σοβοκλέου που κάτω, ότι το ότι έγινε γιατί δεν επίεσε τον αρχηγό της ΕΟΚΑ όταν ήταν ζωντανός. Τελεία. Πέμπουν τους στους πεθαμένους δηλαδή. Λοιπόν, η Ιωάννα μαζί με τα δύο της τα παιδιά έφυγε και πήγε στην Αγγλία για να γλιτώσει από την που ήταν με τις συνειρίες τότε των χορκανών τους πριν να γίνει γνωστό το τι έγινε. Και όμοιρε και κάτω αρκετά χρόνια, ήρθε πριν μερικά χρόνια πίσω στην Κύπρο. Στις 11 του Νιόβρη του 1956 δολοφονείται από μασκοφόρους στη Ξυλοτύμπου Ο Κώστας Φίγκος δεν ήταν μέλος του ΑΚΕΛ, ήταν μέλος των λαϊκών οργανώσεων. Πυροβολήσαν τον ενώ κάθε του αμέριγνος έξω από το καφενείο. Δεν έδωσαν κανένα λόγο για τη δολοφονία του, όμως πιο ύστερα ξεκίνησαν να λένε ότι επαρακολούθαν του και έξεραν κάποια ονόματα και μπορούσαν να προδώσει. Άρα έδρασαν προληπτικά. Όταν μετά από λίγες μέρες επήγαν και αφαιρέσαν και τη φωτογραφία που το σταυρό που είχε πάνω στον τάφο που το έβαλαν οι δικοί του, έφκαναν τη φωτογραφία, δεν ξέρουμε για ποιους λόγους. Μετά ο αδερφός του αναγκάστηκε να φύγει, να πάει στην Αγγλία ύστερα από απειλές που εδέχθηκε και μαζί του έφυγε και η σύζυγος του Κώστα με τα 4 ανήλικα μωρά της. Ακολουθούν οι δολοφονίες διπλή του τη φορά, 16 του Δεκέμβρη του 1956, ο Μιχάλης ο Μικρασιάτης από το Φρέναρος και ο χωριανός του ο Χριστόδουλος ο Ορνηθάρης. Σημειώστε ότι ο Μικρασιάτης είχε πολεμήσει στον Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε 2 παιδιά και τον δολοφόνησαν στο καφενείο του χωριού χωρίς να δοθεί λόγος δολοφονίας. Όμως μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία ευρέθηκε κάτω από την πόρτα του σπιτιού του ένας φάκελος με 15 λίρες μέσα. Όταν τον έπιασε η γυναίκα του, κατάλαβε από πού προέρχεται του και ποιοι που την εστήλανε, ποιοι τζίβρεν τους, και τον επέταξε μέσα στα μούτρα. Αλλά εκείνοι είπαν ότι εστήλανε σου το, επειδή έρχονται μέρες το Χριστουγέννο, να κάνετε Χριστούγεννο. Ο Ορνηθάρης δολοφονήθηκε, είπαμε, το ίδιο βράδυ μέσα στο σπίτι του, ενώ κοιμάτου, πάλι με την κατηγορία ότι ήταν προδότης, δεν είπαν τι έκαμε, αλλά ύστερα από λίγες ημέρες στείλαν επιστολή στον πατέρα του που το έλεγε «Συγγνώμη, λάθος». Και κλείνει κουβέντα και αμέ. Ακολουθεί στην Άσσα, 26 του Νεόβρη του 57, η δολοφονία του Παναγιώτη Τσάρου. Λέω τα περιληπτικά, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα πίσω από το τάβλινα, αλλά για να κερδίζουμε χρόνο. Στην Άσσα, είχε πάει μαζί με έναν φίλο του σε έναν σαν εργοτάξιο που κάνουν μπλοκ, και με το μπλοκ, και ενώ πήγε για φυσική του ανάγκη, επυροβολήθηκε και σκοτώθηκε. Η ΕΟΚΑ λέει ότι δεν σκοτώθηκε από την ΕΟΚΑ, αλλά μάλλον εκτελέστηκε από Εγγλέζους, γι' αυτό τον έχουμε στον κατάλογο της ΕΟΚΑ των θυμάτων των Άγγλων. Και κάθε 1η Απριλίου που κάνουν εκδήλωση, λένε το όνομά του, ότι μέσα στα θύματα. Λοιπόν, όμως το τραγικό στον την περίπτωση, ο Γρήβας λέει ότι πιθανότατα, γράφει στα απομνημονέματα του, σκοτώθηκε από τους Άγγλους, όμως το θέμα είναι ότι ο Φιλελεύθερος και το Έθνος της 27ης Νοεμβρίου γράφουν ότι επυροβολήθηκε με κυνηγετικό όπλο. Άρα δεν μπορούσε να ήταν στρατός που τον επυροβόλησε και πέραν τούτου δεν υπάρχει καμία αναφορά ότι εκείνη την ημέρα υπήρχαν Εγγλέζοι στην περιοχή. Γίνεται μια ανάπαυλα δαμέ και πάμε στο 1958 για όλους τους λόγους που εξηγήθηκαν από όλους τους ομιλητές, να μην τους επαναλάβω και εγώ. Έχουμε ακόμα μια διπλή δολοφονία, είναι πασίγνωστες τούτες οι δύο δολοφονίες, του Μιχάλη Πέτρου στη Λύση και του Ηλία Τοφαρή στην κόμμα του Γιαλού. Η περίπτωση του Πέτρου έχει ενδιαφέρον, διότι μέχρι σήμερα οι αγωνιστές δεν μας, δεν είπαμε εμείς ότι είναι προδότης, είναι εσείς που λέτε. Και όμως αρνούνται να τον αφαιρέσουν από τους καταλόγους των προδοτών. Σημαντικό του. Πέραν του, ο Γρήβας στα απομνημονεύματα του δημοσιεύει μια προκήρυξη της ΕΟΚΑ, υπάρχει και μόνη της, μπορείτε να πείτε στο διαδίκτυο, όπου διαμαρτύρονται για τις διαδηλώσεις του ΑΚΕΛ, για τις δολοφονίες, και λέει ο Γρήβας ότι αριστεροί παρέλαβαν γκαρίζοντες εξαιτίας της εκτέλεσης δύο προδοτών σε Λύση και κόμμα του Γιάννη. Απλώς σημειώνω τις αντιφάσεις τους, δαμε, που δεν είναι οι μοναδικές, υπάρχουν πάρα πολλές. Είπαν στα πολλά ότι ο Πέτρου πυροβολήθηκε τυχαία, εκπιστοχρώτησε τυχαία έναν όπλο και τον έπληξε μία σφαίρα. Από το μέτωπο μέχρι το στήθος είχε 5 σφαίρες. Επιπλέον τραυματιστήκαν ακόμα 2, ο Καλής ο Κουλουμής και ο Μιχάλης ο Μούσκος, που αντιλαμβάνεστε μία σφαίρα και μπορούσε να μπαίνει και να πηγαίνει σε φακά γυρό και να επιλέγει ποιος να χτυπήσει. Άρα μόνο και μόνο που τούτο καταρρίφεται ο ισχυρισμός. Το άλλο σημαντικό είναι ότι κατηγορήσαν τον ότι πήγε να βγάλει τη μάσκα του επικεφαλής, ο οποίος επικεφαλής όμως την είχε βγάλει προηγουμένως, όταν τον εκάλεσε ένας από τους παρόντες αριστερούς νοκάδες μάσκαντου και ήταν ο Ηλίας ο Παπακυριακού που σκοτώθηκε στο Λιοπέτρι στον Αχυρώνα. Αυτός επιροβόλησε τον Μιχάλη τον Πέτρου και τον σκότωσε. Είναι σημαντικό επίσης ότι όταν το Δημοτικό Συμβούλιο της Λύσης το 2011, δεν είμαι λάθος, πήγε να συζητήσει το θέμα αποκατάστασης του Μιχάλη Πέτρου, επήραν από τους συνόδους αγωνιστών τούτη την επιστολή ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αποκαταστήσει έναν προδότη. Και στη δεύτερη παράγραφο γράφει ότι όποιος κάνει αυτή την ενέργεια θα αποβληθεί από τους συνδέσμους. Ο δήμαρχος τότε ο Τοπιάς ήταν μέρος των συνδέσμων αγωνιστών. Την ίδια νύχτα λοιπόν δολοφονείται στην κόμμα του Ιαλού ο Ηλίας ο Τσοχαρής. Άλλες αντιφάσεις και καταστάσεις στην προκειμένη περίπτωση. Είναι σημαντικό να πούμε ότι τον εκατηγόρησαν ότι επίεν και τούτος να αφαιρέσει μάσκα, ήταν το κλασικό επιχείρημα, δικαιολογία μάλλον, μόνο που για κακή του στίχη οι σφαίρες που επλήξαν τον Ηλία εμπά στην πλάτη. Αντιλαμβάνεστε, έμπωσε η σφαίρα να πάει και να γυρίσει πίσω να τον χτυπήσει, άρα τον επέξαν πισόπλατα. Και σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουμε, όταν τους εβάλαν μέσα στον καφενέ, επίεν και εκούμπησαν πάνω στην πόρτα τη Γιάλενη και Μαρία μάλλον τη Γιάλενη, και ήρθαν κάποιος που πίσω και πυροβόλησε το. Την ίδια ημέρα τραυματίστηκε και ο αδερφός των ήχους. Άρα και τα με πήγαν στοχευμένα. Και τον εντάξει του μέσα στο πλαίσιο που ελέγχθηκε προηγουμένως πάλι για κλείσιμο το συλλόγο. Διότι δεν είναι μόνο τούτα που έκανα. Δεν ήταν μόνο οι δολοφονίες. Εκουρέπκα γενέτες αριστερών μέσα στις πλατείες. Εκλείαν καφενές οι οποίοι ετσερνούσαν, σερβίραν καφέδες σε αριστερούς. Εκεία βιβλία των μαθητών αριστερών. Τούτα βλέπω θα λέω είναι δημοσιευμένα στις εφημερίδες της εποχής. Έχουμε τα κομμάτια. Έκαναν πάρα πολλά πράγματα. Ήταν το κλίμα τρομοκρατίας που επιχειρήσαν να επιβάλλουν απέναντι στην αριστερά με στόχο τούτα όλα που ελεγχθήκαν προηγουμένως. Να πούμε ότι και ο Ηλίας είχε δύο παιδιά και που για μέσα εκεί πάμε στις 6 του Μάη, τον τραγικό Μάη του 58 που έχουμε τη μαζικότητα των δολοφονιών. Δολοφονείται ο Κυριάκος ο Πατατάς, ήταν μέρος της ΠΕΟ που την πηγή, ο άνθρωπος ήταν ο πλουργός και λόγω του επαγγέλματός του τον εθέλαν στην ΕΟΚΑ. Του είπαν ότι πρέπει να παραιτηθεί από τις ΠΕΟ και τότε δεν εδέχεται, ούτε ήθελε να τους βοηθήσει. Εκάμαν του μια απόπειρα αποτυχημένη για να τον σκοτώσουν, δεν τα καταφέραν. Και όταν στις 26 του Δεκέμβρη γίνει και ένα περιστατικό στο Βορκό, σε έναν καφενείο ετσακωθήκαν δύο για γυναικοδουλειές και μπλέχτηκαν κι άλλοι μέσα τι γίνηκε καυκάς και σκοτώθηκε λίγο έξω από τον καφενέ μετά που προσπάθησε να διαφύγει ο Ανδρέας Επιφανίου, ο οποίος ανήκε στην δεξιά. Η ΕΟΚΑ ήρθε και είπε ότι δολοφονήθηκε από αριστερούς λόγω του ότι ήταν της ΕΟΚΑ, έχουν τον και μέσα στους ήρωες και τον πρέατο δίδυρο στο Μουσείο Αγώνος. Και με τούτον ήβραν αφορμή να δολοφονήσω στη συνέχεια τον Κυριάκο τον Πατατά. Σημειώστε ότι όταν επήγε η αστυνομία και συνέλαβε ύποπτους για τη δολοφονία του Επιφανίου, επεριλαμβάνονται μόνο ένας μέσα που ήταν αριστερός, ο οποίος δεν είχε οργανική σχέση με το κόμμα, απλώς έτυχε να ήταν τζαμέ και μπλάγηκε στον Καυκά. Άρα δεν ήταν πολιτική ούτε δολοφονία η περίπτωση του Επιφανίου. Σημαντικό για να δούμε και κάτι άλλο. Επειδή πολλές φορές τούτοι το συνδέσμο λέμε μας ότι μα πήγαμε να κάνουμε εκτέλεση, να κρατάμε την ψυχή μας μέσα στο χέρι μας, έκλαινε η καρδιά μας, ελυπούμαστε. Είναι σημαντικό το δημοσίευμα του Φιλελεύθερου για τον Πατατά. Αμφότεροι οι οφθαλμοί του φωνευθέντος φαίνεται ότι εξορίχθηκαν για πυροβολισμό. Βάλαν το μέσα στα μάτια του τόπλου και παίξαν. Έκλαινε η ψυχή του, αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, προεβδομάδων λέει ούτως εκτιμήθη εις Λευκόνικο υπό της ΕΟΚΑ. 23 του Μάη πάμε στην πιο τραγική, μάλλον μία από τις πιο τραγικές περιπτώσεις του Σάββατου Μένικου. Νομίζω ότι γνωστή μπορούμε να χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα σε τούτη την ιστορία. Απλώς να επισημάνουμε ότι τον εδέσαν πάνω στο δέντρο, του εβάλαν ένα στουπί, μαρτυρίες λένε ότι ήταν χενούρα το στουπί μέσα στο στόμα για να μην μπορεί να φωνάζει. Τον σκοτώσαν με τις πέτρες, με λιθοβολισμό, έξω από την εκκλησία. Είναι ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που σήμερα μπορείτε να πάτε. Βλέπετε τον πλάτανο, τον οποίο τον έβαλαν πάνω δεμένο και τον σκοτώσαν μέχρι, τον λιθοβολήσαν μέχρι θανάτου. Σημειώστε ότι πριν από την εισβολή για να σβηστεί το έγκλημα νεκόψαν τον πλάτανο. Εάν πάτε σήμερα για μέσα δείτε ένα τσιμετωμένο χώρο. Κοινός ο χώρος ετσιμετώσαν το για να βάλουν προτομή του Βασίλη του Μιχαηλίδη. Και δεν προλάβα. Προλάβαινε το εισβολή. Για να σβήσει τούτο το έγκλημα. Είναι σημαντικό ότι στο έγκλημα εμαζεύσαν τα μωρά του Δημοτικού και του Γυμνασίου να έρθουν να σύνουν πέτρες. Ήταν παρόντας και ο ιερέας, ο οποίος πρωταγωνίστησε σύμφωνα με μαρτυρίες εις το όλο γεγονός. Και λόγω του φρικιαστικού αυτού εγκλήματος αρνούνται ότι τον εκτέλεσε νιώκα. Εμείς λέει επειδή να τον εκπομπήσουμε. Και έπαθε συγκοπή και πέθανε. Αυτή είναι η δικαιολογία. Μόνο που του διαψεύδει έναν έγγραφο της ΠΕΚΑ λίγες μέρες αργότερα που μιλά για δύο εκτελεσθέντες εις Λευκόνικον και Γύψου, εξετελέστησαν διότι ήταν προδότες και ουχή διότι ήσαν παλαιοσυντεχνιακοί. Μιλά για εκτέλεση. Άρα επίσημα η ΠΕΚΑ αναγνωρίζει ότι οι δύο εκτελέστηκαν από την οργάνωση. Το ίδιο βράδυ έχουμε την δολοφονία του Δημήτρη του Μάτσουγκού από την Γύψου, ο οποίος ήταν οδηγός λεωφορείου, έπαιρνε πολλές φορές τους αριστερούς σε διάφορες εκδηλώσεις στα διάφορα χωρκά. Είχε προειδοποιηθεί να μην το κάνει το πράγμα να σταματήσει. Πριν από τη δολοφονία του, εκάψαν του στο τρίκομο τις κουρτίνες του λεωφορείου, μπήκαν μέσα και κρούσαν τούτες ως προειδοποίηση. Τελικά, λόγω του ότι δεν συνεμορφώθηκαν προς τις υπολήξεις, τον εκτέλεσαν το ίδιο βράδυ μαζί με τον Μένικο. Είχαν 6 παιδιά να πούμε, ο Μαξουγός, το ίδιο και ο Μένικος, μιλούν για πολυμελείς οικογένειες, φτωχές οικογένειες και ούτω καθεξής. Τέλειωσα. Όταν τις επόμενες ημέρες έγινε γνωστή μέσα από τη χαραβίνη δολοφονία και του Μένικου και του Μάτσουγκου, ο Ανδρέας ο Σακάς στα πέρα ορεινής είπε να δούμε ποιος είναι ο επόμενος, χωρίς να ξέρει ότι θα ήταν ο επόμενος. Εκτελέσαν το. Είχε 7 ανήλικα παιδιά και ετοιμόγευνη γυναίκα, τον εκτέλεσε στο καφενείο. Η δικαιολογία που είπαν στην αρχή ήταν ότι είχαν κράταν πολλά πεντόλυρα, άρα πρέπει να πρόδωσαν τσίβρες λεφτά. Και η άλλη ήταν ότι επουλούσαν στους Εγγλέζους γαούρκα και βράτσες. Τώρα τι θα κάνουν τις βράτσες οι Εγγλέζοι. Ένιξα, αυτό που σας λέω είναι επίσημες παραδοχές. Και πάμε σε μια άλλη τραγική περίπτωση. Είναι η περίπτωση του Αρκοπάναου, του Παναγιώτη Στυλιανού, για τη δολοφονία του οποίου θέλω να δούμε ένα βίντεο όπως το περιγράφει η κόρη του.
Yeah.
Πήραν τον στο νοσοκομείο, λέει, και την ώρα που πήγαν να του βγάλουν την πωίνα, έπαιχτε το κρέας που μέσα στην πωίνα. Γιατί τον χτυπήσαν με το πράγμα που βλέπετε. Ρόπαλα με βελόνες των έξι ζών πάνω. Λοιπόν, τελειώνοντας, έχουμε 18 του Ιούνιου δολοφονία του Νικόδημου Ιωάννου εις τον Άγιο Θεόδωρο του Αγρού. Σημειώστε ότι όταν σκοτώθηκε ο γιος του μετά στην εισβολή και πια ήθελαν να του κάνουν προτομή δίπλα από τους άλλους ήρωες του χωρκού, δεν εδέχονταν και τελικά η προτομή έγινε σε άλλο χώρο, γιατί δεν δέχονταν να βάλουν το γιο του προδότη δίπλα από τους ήρωες. Λοιπόν, και κλείουμε με τη δολοφονία της Μαρίας Χαρίτου, τούτος είναι ο Νικόδημος ο Ιωάννου, της Μαρίας Χαρίτου και της Δεσπούλας Κατσούρη, στη μιλιά της αμοχώς του, 26 του Αυγούστου, μετά από διαδήλωση αριστερών, εμφανίστηκε μπροστά ομάδα της ΕΟΚΑ ένοπλη, ξεκίνησε πυροβολισμούς, επιροβολήσαν την Μαρία την ώρα που έπαιρνε, προσπαθούσε να μπει στο σπίτι της για να προστατευτεί πισόπλατα, και τη Δεσπούλα 13 χρονών ήταν μέσα στην αυλή της, άκουσε τους πυροβολισμούς, εξεγίνησε με φώναζε παπά παπά, τσάπλωσε ένα στο χέρι του που το δίχω και την επιροβόλησε εν ψυχρό. Τούτες είναι οι πιο κλασικές περιπτώσεις, πράγματι που υπάρχουν κι άλλες, για τις οποίες μαζεύουμε στοιχεία και δεν θα είναι υπερβολή να σας πω ότι δεν είναι 23 άτομα, δεν είναι 30. Βάρτε εσύ. Ευχαριστώ.